Mirë ndëruar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Edita Tahiri thotë se homologu i saj në bisedimet Kosovë-Serbi është i respektueshëm por i negociuar në pikpamje të një bote dal mode. Analistët në Prishtinë thonë se dialogu Kosovë-Serbi të disa mund të ndikojë pozitivisht dhe të tjerët negativisht lidhur me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Korrupsioni ka bërë që sistemi shëndetësor në Kosovë të mos funksionojë si duhet, thonë ekspertët. Tërmet dhe tsunami në Japoni, qindra të vdekur e të zhdukur. Tërheqje e forcave kryengritëse në Libi nga disa pozicione që i mbanin deri më tash. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisja bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shërbejë shteteve hezituese për njohjen e Kosovës ta marrin vendimin për njohje, por shtetet që kanë pasur qëndrime thellësisht negative ndaj pavarësisë së vendit vështirë që do të marrin një vendim të tillë, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Lidhur me rritjen e numrit të njohjeve, ata vënë pa rëndësinë që të punohet më intensivisht në imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të kenë efekte të ndryshme në procesin e njohjes së Kosovës. Omani ishte vendi i fundit i cili në fillim të muajit shkurt njohu shtetësinë e Kosovës, duke e quar në 75 numrin e njohjeve që i janë bërë vendit që nga shpallja e pavarësisë 3 vite më parë. Për herë të parë pas bisedimeve politike për statusin e Kosovës që mbaheshin në Vjenë, ekipi kosovar qëndroi të martën përballë atij serb në Bruksel për të nisur bisedimet për çështje teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ky mekanizëm megjithatë nuk e njeh në tërësi Kosovën, nga se 5 vendet e tij anëtare hezitojnë ta hedhin hapin për njohje. Publicisti Halil Matoshi tha se reagimet eventuale pro apo kundër njohjes së Kosovës të shteteve që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë do të varen nga qëndrimet e mëparshme të këtyre shteteve.
Me vetë faktin që Prishtina dhe Beogradi po dialogojnë është një fakt që merret parasysh dhe mund të pasojnë njohje nga kjo pol shtetës, do të që nuk ka qëndrim amisor në qëndit e i, ndërka që shtetët që mbojnë qëndrim e rigjit do së amisor, do të thosh andaj pavarësisë e Kosovës, do të varojnë të thonë se ne presim marveshje në sërbo-shqiptarëve që praktikisht të njohëm realitetet e reja.
Autoritetet kosovare kanë shfaqur shpresën që bisedimet me shtetin serb të përfundojnë me njohjen e Kosovës nga pala serbe, mirë po zyrtarët në Beograd vazhdojnë të insistojnë që statusi i Kosovës të jetë tem diskutimi e bisedimeve kur do në të ardhmen. Analisti Arben Qirezi shprehet pesimist për ndryshimin e qasjes serbe karshi pavarësisë së Kosovës. Ai thekson rëndësinë që Prishtina zyrtare të heqë dorë nga bisedimet në rast të vazhdimit të diplomacisë serbe kundër shtetësisë së vendit.
Po referohem deklaratës së zëvendës kryeministit serb Božidar Đarđević, cili i kishte dhënë bisedimet aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kontekstin e diskutimeve për një status të ri të Kosovës brenda Serbisë. Prandaj them se në dritën e këtyre deklaratave, materia të zëvendësit të cilat janë dhënë pasi që ka filluar dialogun, atëherë qeveria e Kosovës duhet ta rishqyrtojë pozicionin e vet vizavi këtij dialogu dhe mbas edhe të tërhiqet sërish nga ky dialog.
Sidoqoftë, ministria e jashtme e Kosovës zotohet ta ketë përgatitur një strategji për njohjen e Kosovës, strategji e cila thuhet se përfshin dhe rregullimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare. Matoshi vlerëson se puna më e madhe në këtë drejtim qëndron në kryeqytetin kosovar.
Strategjia më e fuqishme për marrë sa më shumë njohje ndërkombëtare dhe për afrimin në botë bëhet në Prishtinë e jo askund tjetër. Dhe ky imazh tash i cënuam rënd të qenë nga aferat kriminale, korrupsionit galopan, që nga vjedhja dhe abuzimi frapant i zgjedhjeve të lira, e deri tek zgjedhja pothuajse e dhunshme e presidentit të vendit duke e qitë nga loja kuvendin e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pala kosovare në dialogun me Serbinë mund të kërkoj për jugun e Serbisë atë që pala serbe mund të kërkoj për veriun e Kosovës. Megjithatë, autoritetet në Prishtinë thonë se kjo çështje tash për tash nuk është futur në agjendën e bisedimeve. Disa nga përfaqësuesit e shqiptarëve të Ruginës së Preshevës me fillimin e dialogut Prishtinë-Beograd kanë kërkuar që çështja e tre komunave të banuara me shumicë shqiptare të shtrohet si temë diskutimi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se kjo çështje tash për tash nuk është futur në agjendën e bisedimeve.
Po ne nuk kemi diskutuar këtë çështje, por logjika e gjërave thotë që nëse dikush i rregullon raportin ndërshtetësorët, pastaj duhet të funksionojë edhe logjika e reciprocitetit, do ta quaj faktik edhe formal në mes të dy shteteve. Po kjo nuk është temë që ne kemi vënë në agjendë, por nëse dikush mendon që ta vënë në agjendë, atëherë me siguri
Kuçi ka thënë se plani i palës kosovare është insistimi në aplikimin e reciprocitetit.
Nuk e besoj që kjo mund të ndodhë, po ku jo në këtë fazë. Kjo për eçka mund të themi që ne jemi të interesuar që edhe qytetarët tanë, ata serbë në Kosovë, dikën të drejtë të barabarta dhe të drejtuar mirë, por njëkohësisht kërkojmë që edhe do të jemi të interesuar që edhe shqiptarët në Serbi apo edhe kudo që gjithë
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Preshreves Ragmi Mustafa pret që çfarëdo përfitimesh që mund të marrin serbët e veriut të Kosovës nga këto bisedime, të njëjtën gjë do të mund ta përfitojnë edhe shqiptarët e Luginës. Ai madje pret që nga këto bisedime do të mund të sigurohet një paqe në të rajonin.
Punuat shpall, sa do të zbatohen të drejtat dhe përfitimet që do të jenë për pjesën e sërve e zërës Kosovës të jenë po të njëjtë përfitime dhe për qytetarët Luginë Preshevës që kjo konsiston në një zgjidhje përgjate të problemeve dhe mjetë qytetarëve dhe sërve ashtu si ka probleme edhe më tutje edhe pas pavarësisë Republikës Kosovës edhe pas tërheqjes që 11 vite të Serbisë nga Kosova mbeten problemet të numër të pauzgjidhur edhe për qytetarët në Luginën e Preshevës.
Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se përfundimisht është obligim kombëtar i politikanëve të Kosovës që në mënyrë të denjë të mbrojnë interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Atëherë kur Serbia ka të drejtën e kërkesës kushteve më të mira për serbët në Kosovë, pse kjo nuk ju takon leadershipit shqiptar në Republikën e Kosovës të mos e bëj për shqiptarët Luginën e Preshevës? Prej ku ne ose prej kujt do të presim në të armë që të angazhohet dhe të interesohet për një jetë më të mirë të shqiptarëve në Luginën e Preshevës? Kujtoj se kjo konsiston edhe mund lidhet me kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës, kushtetuta e Republikës Shqipërisë, gjithashtu janë të definuara për mbrojtjen e interesave dhe avancimin e jetës më të mirë të shqiptarëve jashtëtrojeve.
Kurse Oliver Ivanović, sekretari shtetëror në Ministrinë e Kosovës në qeverinë e Serbisë, kundërshton përfshirjen e interesave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në bisedimet Prishtinë-Beograd. Për më tepër ai thotë se nëse ngrihet kjo çështje, palët mund t'i çojnë në një konflikt. Sipas tij, çështja e shqiptarëve në Serbinë Jugore nuk i takon Kosovës se ti paraqes interesat e tyre.
Rando se ona zauzime za stavove i interese kosovskih Albanaca, zar to ne bi prej i prirodniji mogo da bude Albanije?
Kjo është absurde. Kse pari, kush e lejstimon Kosovën për me i prefasu pikpamje dhe interesat e shqiptarve të Kosovës në Serbi? A nuk të ishte më e natyrshme që Shqipria e cila nga ne dhe ndërkombëtarët një si shtet të bënte këtë? Në anën tjetër, pse duhet të përmenden temat e cilat mund të na sjellin në konflikte tash në fillim të dialogut, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodëm një artikull nga e përditshmi Irish Times që shkruan për një mbledhje të Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian në Strasbourg, ku diskutua për raportin e Dick Martit për trafikim të organeve nga ish liderët e UÇK-s përfshirë dhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në artikullin me titullin Politikani i zemëroi europarlamentarët lidhur me pretendimet për trafikim të organeve në Kosovë, Gazeta Postiera shkruan se megjithëse takimi ishte i mbyllur për gazetar, antarët e Parlamentit Evropian thanë se zoti Marti kishte dështuar të paraqiste çfarëdo prove lidhur me akuzat. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbona Vidishiçi.
Një takim me tension është mbajtur në Strasbourg në kuadrë të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Parlamentin Evropian për dyshimet mbi trafikim organesh të përgosurve serb nga ushtria qërimtare e Kosovës gjatë luftës së vitit 1999, shkruan e përditshmja Irish Times. Dhjetorin e kaluar, politikani zviceran Dick Marty ka prezantuar një raport në Këshillin e Evropës në të cilin është thënë se ka bazë për dyshimet mbi trafikim organesh të 300 të përgosurve serb nga UÇK-ja. Raporti i tij, rikujton gazeta, e ndërlidh kryeministrin e Kosovës dhe ish liderin politik të UÇK-s Hashim Thaçin me akuzat për trafikim. Raporti fillimisht është shfaqur në vitin 2002, por zyrtarët e lartë në EULEX besojnë se ato janë të pabaza dhe se hetimet e kryera në 2004 nuk kanë gjetur ndonjë gjurmë për të sugjeruar se ka pasur trafik organesh. Më 10 mars, Zoti Marti ka prezantuar gjetjet e tij në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë të Parlamentit Evropian. Irish Times shkruan se gazetarët nuk kanë qenë të pranishëm në takim, por sipas tij, antarët e Parlamentit Evropian kanë thënë se Zoti Marti ka dështuar të ofrojë dëshmi për akuzat, ndërkohë që edhe ka akuzuar eurodeputetët se janë kritik ndaj raportit të tij për shkak të anshmërisë së tyre. Problemi është se raportin ai e ka prezantuar në një formë të mprekt dhe ne kemi ngritur pyetje gjithashtu në formë të mprekt dhe ai filloi të na sulmoi. I ka thënë përfaqësuesi gjerman në Parlamentin Evropian Bernd Posselt të përditshmes Irish Times. Ai duhet të përgjigjet dhe jo të sulmoj njerëzit që ngrejnë pyetje, ka thënë zoti Posselt, duke cilësuar raportin si jo serioz dhe se dëshiron të dëgjoj fakte serioze dhe jo polemik. Doris Pack, gjithashtu eurodeputete gjermane, ka thënë se reagimi i Martit ka qenë fyes. Sipas saj, së paku 90% e eurodeputeteve që kanë ngritur pyetje në adresë të Martit kanë qenë shumë kritik ndaj raportit. Në fund ai u tërbua dhe filloi të na sulmoi të gjithëve duke na akuzuar se jemi të njanshëm, me që i njohim personalisht njerëzit në qeverinë e Kosovës. Natyrisht unë i njoh ata. Unë kam punuar në këtë rajon për 24 vjet me radhë, tha zonja Pak, duke nënvizuar se Marti nuk ka ofruar as emra dëshmitarësh, as emra viktimash, e Matias nuk ka specifikuar se cilat organe dyshohet se janë trafikuar. Irish Times në fund thot se ka kërkuar mendimin e zotit Marti, por ai ka refuzuar të komentojë për mbajtjen e raportit apo rezultatin e takimit të mbajtur. Gjatë këtij takimi ai ka thënë se duhet ketë një program për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë para se ai të mund të ofrojë detaje për dëshmitarët e trafikimit të organeve.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Negociatorja e Kosovës në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit e ka përshkruar homologun e saj sërb si të respektueshëm, por të ngecur në pikpamje të një bote të dalë mode. Ne nuk kemi vërejtur ndryshime në pozicionin e qeverisë sërbe në raport me realitetin e ri në Kosovë dhe në Ballkan. Duket sikur ata kanë ardhur me pikpamjet e mëhershme, kur në të vërtetë gjendja ka ndryshuar, ka thënë Edita Tahiri për mediat në Bruxelles. Valët e tsunamit më të larta se 10 metra kanë goditur sot bregun verilindor të Japonisë pas tërmetit me intensitet prej 8.9 shkallësh. Shifrat e reja të autoriteteve japoneze flasin për të paktën 60 të vrarë dhe qindra të zhdukur. Qendra pajisorit për alarm nga tsunami ka lëshuar një alarm për tsunami për pjesën më të madhe të rajoneve bregdetare të pajisorit. Kryeministri i Japonisë Naoto Kan tha se tërmeti ka shkaktuar dëm madhor. Kemi krijuar një zyrë të veçantë për të marrë me fatkeqësinë dhe për të ruajtur sigurinë e qytetarëve. Ajo do të punojë për të reduktuar sasinë e dëmeve në masën më të madhe të mundshme, ka thënë Kan. Si pasojë e tërmetit, disa stacione atomike të rrymës janë shkyçur automatikisht, ndërsa zyrtarët thanë se nuk ka pasur rrjedhje radioaktive. Aeroporti Narita në Tokyo ka rifilluar pjesërisht fluturimet pas mbylljes së përkohshme. Ushtria është dërguar në teren për të ndihmuar rajonet e goditura nga tërmeti, ndërsa bilanci i viktimave pritet të pësojë rritje. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden ka shprehur mbështetje në Shteteve të Bashkuara për aspiratat evropiane të Moldavisë gjatë vizitës që po zhvillon në këtë vend. Ne besojmë se Moldavia është një shtet evropian që duhet të integrohet në BE, ka thënë Biden pas takimit me kryeministrin Vlad Filat. Biden arriti në Moldavi pas vizitës dyditore në Rusi. Ministrat e mbrojtjes së vendeve misionare në Afganistan janë mbledhur në Bruxelles për të diskutuar planet për transferimin e përgjegjësive të sigurisë të forcat afgane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca është në rrugën e duhur për bartjen e përgjegjësive të trupat lokale. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka paralajmëruar partnerët kundër tërheqjes së pakoordinuar, e cila sipas tij do të rrezikonte rezultatet e arritura. Forcat kryengritëse në Libi janë tërhequr nga porti Ras Lanuf pasi janë sulmuar nga tanket dhe artilleri të njësiteve besnike të Muammar Gaddafit. Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur në Bruxelles për të diskutuar situatën në Libi dhe masat eventuale kundër regjimit libian. Ministri gjerman i mbrojtjes Thomas de Maizière tha: "Situata në Libi është dëshpëruese, nëse diktatori qëllon popullatën e tij askush nuk mund të riduar kryq, por situata në Libi nuk është bazë për ndonjë ndërhyrje ushtarake të NATO-s, çështja duhet të zgjidhet në Libi dhe rajon, ka thënë ai. Policia e Azerbajxhanit ka rrësuar të paktën 15 persona në përpjekje për të ndaluar protestat antiqeveritare të planifikuara për sot. Aktivistët e frymzuar nga kryengritjet popullore në botën arabe kanë bërë thirrje për demonstrata përmes rrjeteve sociale në internet. Ali Usufli, aktivist nga bloku opozitar, ka treguar motivet e protestës. Shumë të rinj nuk mund të gjejnë veten, ata janë diplomuar në universitete dhe nuk mund të gjejnë punë. Kjo është arsyeja pse azerbajxhanësit përpiqen të bëjnë hapa drejt demokracisë dhe lirisë. Ata duan të bëjnë diçka të ngjashme me revolucionet e fundit në lindjen e mesme, ka thënë ai. Policia në Arabinë Saudite ka hapur zjarr për të shpërndar protestuesit e pjesëtarëve të minoritetit shiit në këtë vend. Dëshmitarët kanë thënë se janë dëgjuar të shtënat dhe se policia ka përdorur edhe granata. Dhjetra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e kryeqytetit Yemen pas lutjeve të së premtës. Protesta e sotme vjen një ditë pasi presidenti Ali Abdullah Saleh propozoi hartimin e kushtetutës së re në përpjekje për t'i plotësuar kërkesat e opozitës. Dhamllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat nga Prishtina. Kombinati Trepça duhet të revitalizohet dhe jo të privatizohet, thonë ullheqës në këtë ndërmarje dhe ekspertë. Si pas tyre investimet në këtë kombinat që ka sektor në jug dhe veri të Mitrovicës, post tjera është do të mundësonin edhe ullin e tensioneve etnike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Ditëve të fundit, kombinati metalurgjik Trepça po ballafaqohet me presione që t'i nënshtrohet procesit të ristrukturimit dhe likuidimit si pas një rregulloreje të UNMIK-ut. Ditë më parë, Gjykata Supreme e Kosovës ka vendosur për emrimin e një administratori ndërkombëtar për këtë kombinat në mënyrë që Trepça t'i nënshtrohet procesit të privatizimit. Por punonjës në këtë kombinat dhe njohës të çështjeve ekonomike e kundërshtojnë vendimin e gjykatës duke thënë se Trepça aktualisht nuk ka nevojë për privatizim, por për rivitalizim. Si pas tyre, Trepça përveç rëndësisë ekonomike ka dhe rëndësi politike dhe sociale. Bislim Muqa, zëdhënës në këtë kombinat, thot se rivitalizimi kombinatit është forma më dëshiruar për qytetarët e Mitrovicës. Ai njëherit thot se investimet e qeverisë në këtë kombinat mundësojnë përmirësimin e jetës të gjithë qytetarëve të kësaj jane.
Besoj fuqishëm këtë dhe mendoj se mbase Trepça do të ishte mundësia e parë dhe më e mundshme për bashkimin e qytetit ndar Mitrovicës, sepse kjo ka ekzistuar dikur kur ka punu Trepça në vitet e 70-të, 80-të kur ka arritur kulminacionin e vet punës, domethënë nuk ka qenë ndarë në si bazë, kanë punuar shqiptarët në veri dhe anasjelltas. Siç është ndarë Mitrovica, po ashtu këtë fat e ndan edhe Trepça, njëkohësisht në bazë etnike.
Kombinati Trepça ka sektor në pjesën veriore dhe atë jugore në qytetin e Mitrovicës. Para viteve të 90-ta, ky gigant metalurgjik ka numëruar rreth 25.000 punëtor, ndërsa tash numëron rreth 1.340 punëtor shqiptar, kurse 1.000 punëtor të tjerë të komunitetit serb punojnë në sektorët e kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Edhe Safet Gergjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se rivitalizimi kombinati Trepça mund të jetë simbol bashkëjetese për qytetarët e Mitrovicës.
Dhe mbi të gjitha është edhe rëndësia politike, është një mundësi që përmes aktivizimit të Trepçës të minimizon tensionet nacionale apo ndërnacionale në këtë pjesë dhe vërtet Trepça të jetë një simbol i bashkëjetesës dhe përmes zhvillimit dhe efekteve pozitive të ndikojë në aspektin e asaj që quhet mirëqenie sociale.
Ndërkaq Hemçeku, ish ministri i energjisë dhe minierave, thotë se aktivizimi minierave tjera të gigantit metalurgjik Trepça mundëson hapjen e 10.000 vendeve të reja pune. Dhe me këtë hap, sipas tij, do të eliminon problemet sociale, politike, por edhe ndikimi Beogradit për këtë kombinat.
E mundëson që ajo pjesë e Kosovës të zhvillohet dhe qytetarët e asaj pjesë të Kosovës të jetojnë me identitet të plotë. Prandaj koncepti i zhvillimit ekonomik do të mundësonte që të kemi një rrugë e stabilitetit etnik, social dhe politik në atë pjesë dhe do të kemi mundësi që ajo pjesë e Kosovës të hyjë në radhën e pjesëve të zhvilluar.
Kombinati metalurgjik Trepça, që në vetvete përfshin nxjerrjen dhe përpunimin e dzejes, si dhe finalizimin e disa prodhimeve, ndodhet në një gjendje të vështirë dhe kjo gjendje daton që nga vitet e 90-ta. Trepça nuk ka punuar me kapacitetet e plota që nga vitet e 90-ta, kur mira shqiptar u dëbuan nga vendet e tyre të punës për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Moskrimi i kushteve të favorshme për zhvillimin e bizneseve reflekton edhe në mos përmirësimin e gjendjes sociale në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se në vit mbyllën rreth 1400 biznese dhe se normat e larta të interesit në bankat komerciale po i ngulfasin bizneset në vend. Kronike e korrespondentit ton Prishtinë Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtuesi Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në mandatet e deritashme qeveria e Kosovës nuk ka investuar në sektorin privat e madje nuk ka krijuar, siç i quan ai, as politika miqësore për investime.
Kjo ka reflektuar që në sektorin privat mos zhvillohet dhe mos kanë mundësi që të krijojnë vende të reja të punës, përkundër dëshirave, përpjekjeve dhe angazhimeve të bizneseve privat për t'i dalë përballë qytetarëve dhe kërkesave të tyre për punësim, për çmime më të ulta, për jetë më të mirë. Teti deri më tani ka bërë fare pak që biznesi të jetë konkurent me aktivitetet dhe shërbimet e veta karshi konkurrencës që vjen nga jashtë.
Ndërsa eksperti për çështjet e ekonomisë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se zhvillimi i bizneseve në Kosovë do t'i jepte kahje pozitive zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, por sipas tij ende ka një mori pengesash të cilat vështirësojnë një gjë të tillë.
Problemi i parë është mos zbatimi i legjislacionit që është në fuqi. Kryesisht për investimet e huaja që vijnë në Kosovë, që nuk kanë ndonjë siguri siç kanë në shtetet tjera të Evropës apo të Azisë, dhe problemi i dytë ka të bëjë me normat shumë të larta të interesit që ofrojnë bankat komerciale. Nuk mund të funksionojnë bizneset ku normat e interesit kalojnë 10 apo 12% dhe faktikisht ajo ngulfat të funksionimin normal të bizneseve në Kosovë.
Profesor Bektashi shtoi se një nga pengesat për zhvillimin e bizneseve, e cila është evidencuar, është edhe birokracia në sistem, kryesisht në nivele komunale. Sipas tij ekzistojnë mjaft ankesa nga bizneset për tatimet e larta, tatime në pronë, por edhe për pengimin e funksionimit normal të këtyre bizneseve. Ndërkaq zoti Shahini thotë se pasojat që kanë bizneset nga mjedisi pa favor shumë afarist reflekton edhe në situatën sociale të njerëzve në Kosovë.
Mesatarisht në vit janë bërë dikon rreth 1400 kompani të ndryshme. Në vazhdim prej kompanive të cilat janë bërë, kemi kompani që janë bërë me 50-100 punëtor, kemi kompani që janë bërë me 92 punëtor, por mesatarisht neve rreth 5000 punëtor në mbesin brenda vitit për shkaqe të mbylljes së kompanive dhe shkaqe të mbylljes së kompanive tashmë janë të ditura, tashmë janë publike dhe ende në Kosovë nuk po bëhet hapa konkret për përmirësimin e ngjarjes së tyre.
Ndryshe, profesor Bektashi vlerëson se qeveria e Kosovës me buxhetin që posedon nuk mund të stimulojë bizneset. Sipas tij, për ta mbajtur kohezionin social, qeveria e Kosovës po shpenzon qindra miliona euro nga buxheti për pensione dhe ndihma të ndryshme sociale. Ai shpreh mendimin se kjo lloj praktike duhet të përfundojë.
Është koha fundit që kjo mënyrë të kthehet dhe që mjetet e Kosovës, të trustit, të fondit pensional, të fondit të privatizimit, të kthehen në Kosovë dhe që kjo të arrit kërkesën, ofertën agregate në tregun e kapitalin Kosovë, me qëllim që bizneset të kenë mundësi, të kenë kredi me norma dikon 5-6%, që do të ishte krejt normale për zhvillimin normal të bizneseve.
Si do qovë, profesor Bektashi ka vlerësuar se qeveria e Kosovës duhet të ndryshoj qasjen e deritashme dhe nga dhënje ndimave sociale të kaloj në dhënje në infuzionave në sektor të ekonomis, në radhë të parë në atë të bujqësis, me qëllim që të punëson njerëz të rinj dhe nga dalë të filloj zhidhje problemeve të shumë sociale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, korrupsioni është evident, thonë zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë. Si pas tyre, deri tash askush nuk është përgjigjur para organave kompetente për këtë çështje. Organizatat që merren me luftimin e këtij fenomeni thonë se pikrisht korrupsioni ka bërë që sistemi shëndetësor të mos funksionojë si duhet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka keqpërdorime të parasë publike dhe korrupsion, thonë vetë zyrtarë të sistemit shëndetësor, por deri tani sipas sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë zotit Ilir Tolaj, ka pasur ndjekje penale dhe vendime të gjykatave, por kanë qenë vetëm për raste minore, derisa shumat e më dha parash të keqpërdorura asnjëherë nuk janë hetuar.
Për aq sa janë sisteme tjera, edhe segmente tjera të kësaj shoqënie të korruptuar, është i korruptuar edhe shëndetësia, edhe qendra klinike universitare. Por duhet me pranuar atë se në qendra klinike nga pas lufta deri tash ka patur dështime shumë të mëdha në shfrytëzimin e parasë publike, të cilat me siguri që në prapavinë tyre finale kanë edhe korrupsionin dhe përfitimin e jashtëligjshëm. Edhe për to asnjëherë askush nuk është përgjegjur.
Zoti Tola i shton se njëri nga rastet e dyshimta korruptive brenda qendrës klinike universitare është edhe Instituti i Onkologjisë. Ky objekt ka filluar të ndërtohet në vitin 2004 dhe është ende i pafunksionalizuar. Sipas Zotit Tolaj, në këtë objekt janë shpenzuar miliona euro dhe kjo bën që të kemi një dyshim të bazuar se në projektet e mëdha elementet korruptive janë evidente.
Ministria e Shëndetësisë në veçanti prej kohës kur un jam në detyrën e sekretarit të përhershëm, tashmë ka bërë një padi ose flet parashitje për në organet e ndjekjes për një mashtrim të nivelit pak më të madh i kryer në ministri. Jemi në përgatitje edhe të disa rasteve të cilat kanë përfshin edhe aktivitetet e caktuar në qendrën klinike universitare dhe së shpejti edhe ato do të bëhen të ditura.
Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare zoti Lulzim Emini shprehet të jetë skeptik se ka korrupsion brenda këtij institucioni.
Në këtë pyetje përgjigjja mund të jetë relative, me aq sa ne në menaxhment kemi njohuri. Në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk ka korrupsion në bazë të informatave që ne disponojmë.
Sipas zotit Emini, mekanizmi i vetëm që të luftohet korrupsioni është që pacientët të ankohen dhe të paraqesin rastet në kutit anonime.
Pacientët tanë, apo edhe përcjellësit e tyre, kanë mundësi që në për kutit e ankesave të vendosin ankesa anonime për keqpërdorimet e mundshme, apo për ankesat e tyre prej kushteve deri te dhënja e parave, të themi në të zeza apo ndër tavolin apo mito.
Ndërkaq Lorik Bajrami nga organizata Qohu, organizat kjo që merret me luftimin e korrupsionit, thotë se brenda qendrës klinike korrupsioni është njëri nga elementet kryesore që e ka bërë këtë institucion të funksionojë në mënyrë shumë të dobët.
Korrupsioni është njëri prej problemeve kyçe për sa i përket funksionimit të qendrës klinike universitare. Edhe faktikisht këto 12 vite mas luftës, korrupsioni është ai elementi kryesor që e ka bë sistemin shëndetësor në tansi, po veçanërisht që këun për me funksionu mënyrën çfarë funksionon, mënyrën shumë dëpt edhe kualitetin e shërbimeve cilat ata i ofrojnë. Edhe kur unë po mendoj korrupsioni, po mendoj prokurimet publike, edhe po mendoj mitmarrjet.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, tashmë janë përgatitur disa padi dhe pritet që të dërgohen në organet kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Edita Tahiri thot se homologu i saj në bisedimet Kosovë-Serbi është i respektueshëm, por i ngecur në pikpamje të një bote dalmode. Analistët në Prishtinë thonë se dialogu Kosovë-Serbi te disa vende mund të ndikojë pozitivisht dhe të tjerat negativisht lidhur me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Korrupsioni ka bërë që sistemi shëndetësor në Kosovë të mos funksionojë si duhet, thonë ekspertët. Tërmet dhe tsunami në Japoni, qindra të vdekur dhe të zhdukur. Tërheqje e forcave kryengritëse në Libin nga disa pozicione që i mbanin deri më tash. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshin.